Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėsime apie darbuotojų motivavimą. Lietuvoje populiarėja praktika savo darbuotojus motivuoti įmonės akcijomis. Ar tai tinkamas būdas siekiant pritraukti ir išlaikyti geriausius, ir ar toks motivavimo būdas tinka visiems? Apie tai laidoje kalbėsime su darbuotojų įsitraukimo ir atlygio valdymo ekspertu Eligijumi Kajeta. Sveiki.
Labą rytą.
Kiek vėliau prie mūsų pokalbio telefonu prisijungs Auga Group generalinis direktorius Kęstutis Juščius. Pone Eligijau, kaip jūs vertinat tokį darbuotojų motyvavimą akcijomis? Ar tai yra geras būdas, ar tai labiau yra auksiniai antrankiai?
Kalbant apie darbuotojų motyvavimą, paimti vieną kažkokią priemonę ir, kaip sakyti, ją linksniuoti, ar tai motyvuoja, ar tai nemotyvuoja, galbūt yra ne pats geriausias būdas įsivertinti. Vis dėlto motyvacija tai yra tam tikra kompleksinė aplinka, kurią vienas ar kitas elementas gali paskatinti, sutvirtinti. Šiaip sakom, atlygis yra motyvacija, ar ne? Atlygis yra komunikacija. Tai motyvavimas akcijomis arba akcijų suteikimas turi turėti labai aiškią misiją, labai aiškią žinutę, ko įmonė siekia. Jinai gali būti paprasta tiesiog atsidėkoti. Tai, kaip sakyti, jau indėlį tam tikrai investicijai bendrą motyvacijos jausmą, aišku, tai suteikia, bet turi būti labai gerai pragalvota, kokia rolė akcijų suteikimo visam atlygio pakete.
O kokia siūlytumėt, kad turėtų būti rolė, kad na, tai būtų motyvuojantis dalykas?
Kalbant apie akcijas, tai ganėtinai naujas dalykas, jeigu žiūrint iš darbuotojų perspektyvos ir jeigu šiaip paėmus Lietuvoje, tas dar finansinis raštingumas, dalyvavimas akcijų rinkose yra, nėra labai populiarus. Tai iš principo, norint, kad tas akcijų vertė būtų labiau suvokiama, reikia turbūt padaryti tam tikrus įmonėms ir namų darbus, įsitikinti, kiek darbuotojai supranta akcijų rinką, kiek supranta vertę, kiek jie galės tos akcijos suteikimo galimybę pasinaudoti. Bet iš principo, kalbant apie motyvaciją, ir aišku, ta klasikinė motyvacija, ar ne, padaryk tai, gausi tai, tai turbūt čia akcijos, kaip kad priemonė, labiau, ar tai yra mažiau naudinga, mažiau tikslinga, nes retai kada būna aišku susitarimų, iš ką ir kiek akcijų bus gaunama, nors vienas kaip iš galimybių gali būti, kad vietai kintamo atlygio, vietai grinaisiais pinigais yra išmokama akcijomis. Tai tada va tas, kaip sakyt, mes galim kalbėti apie motyvacijos realizavimą tuo, kaip sakyt, klasikiniu būdu. Padaryk tai, gausi tiek tai akcijų, tiesiog kitas pinigų finansinis ekvivalentas. Bet iš esmės dažniausiai iš dalybų akcijomis, kaip sakyt, turbūt tokios platesnės idėjos to šeiminiškumo, kaip sakyt, savininkiškumo jausmo didinimo, įtraukimo į kapitalą, lūkestis, kad darbuotojai galbūt žiūrėtų plačiau, va tokios idėjos slepiasi, tai jos turėtų būti labai išgrynintos ir aiškiai vardintos, ko siekiama.
Na gerai, pagrindinis tikriausiai siekis yra pritraukti geriausius darbuotojus ir juos išlaikyti. Tai jeigu jūs įmonė kreiptųsi kaip konsultantą ir sakytų, va, ilgiau noriu tokį būdą išbandyti, ar padės man tai išlaikyti geriausius, ką jūs patartumėt?
Galbūt galėtumėm grįžti vieną žingsnį atgal ir apie akcijų suteikimą galbūt reikėtų pakalbėti, kad yra tokie keletas scenarijų, ar ne, arba keletas tų pirminių momentų, kam ir kada jos yra suteikiamos. Tai akcijas lengviausiai gali suteikti, aišku, biržoje kotiruojamos įmonės. Tai visų pirma, jau kalbant apie Lietuvą, ne visos kompanijos turi vienodą galimybę motyvuoti arba suteikti akcijomis tos, kas yra kotiruojamos biržoje. Ir galbūt turi dukterinių kompanijų arba turi patronuojančių kompanijų. Tai įstatymas leidžia, kaip sakyt, tas akcijas suteikti darbuotojams ir grupės kompanijoms, jeigu taip galima pasakyti. Lietuvoje uždaro, kaip sakyt, tipo kompanijas dar labai, kaip sakyt, ribotai žiūrima įsitraukti kapitalą, tai jeigu tai yra uždaroja akcinė bendrovė, tai rečiau mes matytumėm tokį atvirumą arba galimybę apie tai kalbėti. Tai va, pirmas lyg ir dalykas – listinguojamas, nelistinguojamas kompanijos ir čia galimybės to akcijos suteikimo skiriasi. Vėliau vėlgi yra lyg ir tokios trys pakopos arba trys logikos. Ar mes kalbam apie akcijų suteikimą visiems darbuotojams, tada ir galim kalbėti, tai kokia čia idėja, kada ir kaip jinai galėtų būti paveiki. Kita logika galėtų būti akcijų suteikimas vadovams, platesniam vadovų ratui, visai vadovų grandžiai. Ir kitas dalykas, kai akcijos yra suteikiamos kertiniams darbuotojams. Tai va, būtent pagal darbuotojų grupės mes turėtumėm kiekvieną atskirai galbūt šiek tiek padetalizuoti. Ir vėlgi, dar tokios, kaip sakyt, dvi stambios grupės, kurias irgi turėtumėm nagrinėti atskirai, tai yra taip vadinami startuoliai, kada įmonė dar neįsibėgusi, neįsivažiavus ir lyg ir mes tada galim kalbėti apie pritraukimo efektą. Nes į startuolius sunku pritraukti, nes galbūt ne visada įmonė gali mokėti solidų atlyginimą, tuomet pažadant dalį akcijų arba suteikiant akcijų opcionus, mes galim pritraukti darbuotojus. Jeigu mes kalbame ne apie startuolio scenarių, tai ten galbūt tas pritraukimo efektas yra mažesnis, galbūt toksai bendro darbdavio įvaizdžio kultivavimo rolė yra, bet kai darbuotojas svarsto ateiti, neateiti įmonę, tai ar to įmonė yra praktika tam tikrom sąlygom suteikti, nesuteikti įmonės akcijų, vargu bau ar bus tas elementas, kaip sakyt, paverčiantis į tą sprendimą į tą pusę prisijungti, ne, va tie kiti elementai, ar ne, kas vadovas, koks darbo turinys, kokius įgaliojimus aš turėsiu, koks dabartinis atlygis, koks trumpalaikis skatinimas, ką mes paprastai apibrėžiam vienų metų laikotarpį, tie galbūt bus faktoriai, negu kad akcijų suteikimo praktika. Tai pritraukimo atveju daugiau, sakyčiau, galima tikėtis startuolių atveju tą priemonę naudoti, kitais atvejais daugiau yra tokio bendro darbdavio įvaizdžio rūpinimosi arba atlyginant jau už tam tikrus tikslus tam tikroms darbuotojų grupėms.
Na gerai, imkim konkretų pavyzdį, ar ne? Tarkim, įmonė nėra kotiruojama biržoje, yra vidutinio dydžio įmonė, turi darbuotojų, turi labai gerų darbuotojų ir tarkim, jūs kreiptųsi su klausimu, na noriu tos darbuotojus išlaikyti. Ar patartumėt tiem geriausiam darbuotojams suteikti akcijų? Ar tai jos padėtų išlaikyti, galbūt kaip kiti darbuotojai reaguotų?
Kai mes kalbam, tarkim, apie uždarą akcinę bendrovę, ar ne, kamet yra privačių žmonių rankose, tai visų pirma turim prisiminti, kad tuomet akcijų kainos įvardyjimas yra labai nelengvas uždavinys. Tuomet tą vertę, netgi įtraukiant į kapitalą, tą vertę labai sunku įvardinti. Iš principo davimas akcijomis tai yra kita finansinė priemonė, kurios, aišku, kaina kyla, arba yra bent jau lūkestis, kad kaina kyla, bet vis dėlto logika tame, kad mes galim suvokti finansinę vertę. Kai mes kalbame apie uždarą akcinę bendrovę, logika turbūt yra kita, kad mes įtraukiam tam tikrą darbuotą į savininkų ratą.
Na taip, ir kuo tu geriau dirbsi, tuo daugiau uždirbsi, tuo dividendų galbūt gausi toliau.
Bet tai, patikėkite, yra labai labai jautrus klausimas ir tai labai reti atvejai, kada savininkai yra atviri diskutuoti įsitraukimą į kapitalą neviešai listinguojamos kompanijos.
Bet yra tokių atvejų jau Lietuvoje, esat girdėjęs?
Aš manau, kad yra, nes dažnai turbūt pamatytumėm, ar ne, kad tarkim įmonį vadovavo žmogus ir jis turi 10% akcijų, turi 5% akcijų. Tai reiškia, tas tvarus ryšys su akcininkais, jisai yra užsimezgęs, įvykęs, bet jeigu mes panagrinėtumėm tuos atvejus, ten turbūt yra tie vadovai, kurie jau dirbė su įmonė ne vienerius, ne du, bet turbūt 10-15 metų ir prie tos įmonės sėkmės, kur jinai dabar jau istoriškai buvo prisidėję, kol tas tvarus santykis, tvarus pasitikėjimas įvyko įtraukti tą vadovą į bendrą kapitalą.
Na gerai, o ką gauna darbuotojas? Jisai gauna akcijų ar gauna kažkokią galimybę įsigyti. Kas iš to darbuotojai? Kodėl jį tai turėtų motivuoti?
Mes galim keletą scenarijų, ar ne, galbūt verta prisiminti, kad nuo 2018 metų pasikeitė įstatymas ir suteikta įmonėms galimybė neatlygintinai suteikti akcijų. Tai tas akcijų suteikimo realizavimo mechanizmas, kaip sakyt, tapo civilizuotas. Nes anksčiau darbdavys galėjo tik parduoti akcijas, ar ne, ir tada, kai ta vertė galbūt dar nežinoma, nesuvokiama, tas pats visas mechanizmas jau atbaidantis ir vargu bau ar motivuojantis atsitinka. Tai šiai dienai įmonės, kurios yra kotiruojamas biržoje, gali civilizuotai nuspręsti suteikti akcijų. Suteikiant akcijas, aišku, galima pagalvoti daug tų žinučių, ar ne, dažniausiai, kaip sakyt, atsidėkoti darbuotojams ir dažniausiai tam tikriems kertiniams darbuotojams galima dėti lūkestį, kad darbuotojai bus labiau įsitraukę, supras kompanijos veiklą. Vėlgi, kalbant apie biržo listinguojamą įmonę, mes turim suprasti, kad bet kurioj kitoj kompanijoj galutinės vertės rodiklis arba sėkmės rodiklis yra labai paprastas, sugeneruotas pelnas. Ir taip mes galim kelti tikslus, darbuotojus nukreipti tą linkmę, kad nu, mes turim dirbti, kad uždirbti daugiau pelno. Biržo listinguojamos kompanijos lygiai taip pat yra pelno sėkmė, bet yra daug daugiau aplinkybių, kas nulemia taip pat ir akcijos kainą. Tos kompanijos darbuotojus lygiai taip pat reikia edukuoti, ar ne? Kas yra reputacinė rizika, kas yra darbuotojo pareiga atstovėti įmonę tam tikrais kitais atvejais, kiek reputacinė rizika gali padaryti žalos būtent per akcijos kainą nukritimą, tai suteikiant darbuotojams akcijas, mes lyg ir darbuotojus įtraukime tą patį žaidimą, kurios labai rūpi vadovams,
taip.
Bet darbuotojams galbūt ne taip lengva. Tai mes tiesiog įtraukiam domėtis į tą visiškai kitą sferą, kur galioja tam tikros kitos žaidimo taisyklės, nes ten vertinamas yra įmonės potencialas ateityje. Tai vertina analitikai, tai vertina investuotojai ir kad tą, kaip sakyt, bendrą mąstymą suvienodinti viena iš idėjų, viena iš logikų.
Dabar mes telefonu susisiekėme su Auga Group generaliniu direktoriumi Kęstučiu Juščiumi. Sveiki, Kęstuti.
Labą dieną.
Nežinau, ar girdėjot mūsų pokalbį, mes kalbam, kad na, darbdavys motivuodamas akcijomis siunčia tam tikrą žinutę savo darbuotojams. Jūs esat viena iš įmonių Lietuvoje, kuri kotiruojame biržoje ir na, motivuojat savo taip darbuotojus. Koks jūsų buvo tikslas, kokia jūsų buvo žinutė darbuotojams?
Pirmiausia, tai yra, mes esame įmonė, kuri turi tokį, norime aukti, norime turėti kitie sukurti didelę vertę akcininkams, bet be geriausių žmonių ir be geriausių specialistų to tiesiog neįmanoma yra padaryti. Ir šios dienos aplinkybės sako, kad žmonėms ne vien tik tais atlyginimas motyvuoja, jiems motyvuoja ir toks teisingesnis, sakykime, taip vertės pasidalinimas tarp kapitalo ir samdomo darbuotojo. Ir tai galbūt ne visus tai motyvuoja, sakysim, bet ir mūsų akcijų opcionų ta programa, tai buvo nukreipta būtent į tą tokius kertinius mūsų specialistus darbuotojus ir žinoma vadovus, kurie daugiausia gali įtakoti tai, kad įmonė bus sėkminga ateityje. Ir žinoma, tai leidžia pritraukti pačius geriausius specialistus ir žmonės ir darbuotojus į kompaniją, nes tai yra vienas iš tokių, sakykime, geriausių, manau, švariausių ir skaidriausių būdų motivuoti darbuotojus ir ne tik tais trumpalaikėmis motivavimo priemonėmis, kurios irgi beje mūsų įmonėje yra taikomos, bet ir galaikėmis priemonėmis, kurios akcijų opcionai, kurios veikia išlaukti 3 metus, kad gauti šitus akcijų opcionus, tai yra tokia ilgalaikė motivavimo priemonė ir, kaip sakant, visi siekėme to rezultato ir ne tik žodžiais, kaip dažnai būna, įmonių vadovai sako, siekime bendro rezultato, kovokime už jį, bet šičia tiesiogiai darbuotojas tą rezultatą pajaus, jeigu jis bus.
Na gerai, kokį jūs pasirinkot modelį, kas gauna tas akcijas, kokiu būdu gauna akcijas, pasidalinkit savo patirtimi?
Mūsų tikslas buvo įtraukti akcijų opcionų programą tuos žmonės, kurie gali labiausiai prisidėti prie įmonės, sakysim, tų pokyčių ir gerųjų pokyčių. Ir 20% opcionų akcijos gavo pagrindiniai vadovai, skirtingus skyrių departamentų vadovai, sektorių įmonių vadovai, dukterinių įmonių vadovai ir apie 80% gavo kiti, sakykime, žmonės, kurie kasdien dirba ir priima kažkokius tai vienokius ar kitokius svarbius įmonės sprendimus. Tai bendrai apie 200 darbuotojų dalyvavo akcijų opcionų programoje, 200 iš 1200 darbuotojų bendrai mūsų įmonių grupėje.
Na, ar jūs galite pasakyti, kad tai tikrai motivuojanti priemonė, kiek jūs laiko tai taikot ir ar jūs galite pajausti rezultatą, ar gal iš tikrųjų sumažėjo kaita, gal pagerėjo rezultatai?
Ne, mes čia gal, sakysim, čia yra tik tais keli mėnesiai tos istorijos mūsų, tai kadangi programa yra 3 metų, tai dar tokio tiesioginio ryšio mes negalime nustatyti, tačiau manau, kad tas bendras ir darbdavio įvaizdis padeda tikrai, kalbantis su naujais darbuotojais, su naujais žmonėm, tai tikrai padeda priimti jiems galutinį sprendimą kartais apsispręsti, ar vieną ar kitą įmonę rinktis. Ir Ir ypač, žinot, jeigu ypač mūsų įmonėje, jeigu ateina naujas žmogus įsidarbinti, tai jis dažnai ateina dėl to, kad ta įmonė, ką jin daro, kuo jį užsiima, kokia veikla, ar jam ta veikla yra priimtina ar ne. Ir šitas opcionų, sakysim, tokia motivavimo priemonė, iš tikrųjų tai yra toks paskutinis taškas, kuris jau sako, vat, ir sąžiningas darbdavio, sakysim, vertės pasidalinimas, tai irgi man yra svarbu. Mhm. Bet kalbant apie, gal apie visą tą didžiąją mūsų darbuotojų, mūsų įmonės, kurie gavė tas opcionų, tai nebuvo taip, kad visi atėjo po šitų opcionų programą. Žinoma, tai yra daug ir metų dirbantis, ir 14 metų dirbantis žmonės, ir kažkuria prasme tai yra naujas dalykas mūsų įmonėje, bet jis yra tikrai gerai yra priimamas ir manau, kad ateityje tikrai naudosimės šitomis programomis ir tikiuosi, kad tai visgi pasiteisins.
Dėkui Jums už Jūsų patirtį. Mes kalbėjomės telefonu su Auga Group generaliniu direktoriumi Kęstučiu Juščiumi. Grįžtame dabar į studiją, kur kalbame su darbuotojų įsitraukimo ir atlygio valdymo ekspertu Eligijumi Kajeta. Eligijau, kaip Jūs vertinat tai, ką Jūs išgirdote? Ar tai geras pavyzdys?
Tai mes išgirdome, kad iš esmės keliami yra ilgalaikiai tikslai, ar ne, ar tai yra segmentuotai taikoma priemonė patiems svarbiausiams darbuotojams, maždaug apie 20% organizacijos. Tai kas, kaip sakyti, yra atliepia tą tipinę logiką, kada akcijų motyvavimo priemonė yra svarbi. Ir aišku, čia svarbus paminėtas aspektas, kad kadangi Lietuvoje dar ta priemonė tik tai pradeda būti taikoma, tai jinai susilaukė labai didelio dėmesio iš spaudos, iš išorinių, kaip sakyti, ir šiandien mes apie tai kalbam ir linksniuojame tam tikras įmonės, kurie yra pirmieji pavyzdžiai. Ir va toj talentų kovoj, tas darbdavio įvaizdžio išskirtinumas yra jau grina valiuta, ar ne? Tai jau dirba įmonės labui, tai jau atkreipia tam tikrų galbūt kandidatų, potencialių kandidatų dėmesį, galbūt kurie net neieško darbo, bet jau pakalbinus arba į tą įmonę, kas tai norėtų, nenorėtų, kaip sakyti, jau tą dėmesį visai kitaip galima atkreipti.
Bet ar tai nėra tokie savotiški auksiniai yra antrankiai, kai žmogus, į visą tai įlipa, paskui gal jam sunku yra keisti tą darbovietę ir, lyg ir norėtų jau kažką naujo pabandyti, bet yra, su tais antrankiais.
Tai gali turbūt tapti, ar ne, ir vakaruose turbūt buvo tokių pavyzdžių, bet čia turbūt svarbu suprasti, kad jau ką mes vadinam antrakis, ar ne? Antrakis mes vadinam tada, kai darbuotojas turi kažkokią galimybę gauti akcijų, bet tik už tam tikro laikotarpio ir nenorėdamas prarasti tos galimybės, jis galbūt ten jau išsisėmęs, nebeentuziastingas, lieka dirbti toj bendrovėj. Mūsų šalyje mes dar neturim tos istorijos, kad tiek tų akcijų opcionų būtų suteikta, kad ta potenciali ateities vertė būtų tokia svari, kad visiškai išsisėmus arba jau būnant nemotivuotam, būtų ten kažką labai jau tokio gaila palikti. Jeigu mes grįžtumėm į vakarų, kaip sakyt, patirtį, tenai akcijomis buvo suteikiama galbūt visa kintama atlyga dalis, ar ne, negrinaisiais pinigais, bet akcijomis. Europai galbūt kintamas atlygis vadovų sudaryt galėdavo 20, 30, 40 iki 50% bazinio atlyginimo paketo. Jungtinės Amerikos valstijose ir 70 ir 100%. Tai mes kalbam, kad pusę arba net daugiau negu pusę pajamų vadovai gaudavo akcijomis arba akcijų opcionais. Tuomet mes tikrai galim kalbėti, kai tai tampa tais auksiniais antrakiais, kuomet yra paralyžuojamas mąstymas ar išeiti ar neišeiti. Ir realiai vakaruose buvo atsikasta tos praktikos ir vis dėlto tas ir dabar yra pasikeičiusios sąlygos, kad nieks darbo santykių iki pensijos, iki įmonės gyvavimo pabaigos nieks to nebesiekia. Ar ne? Mes siekiam efektyvaus darbuotojo ir darbdavio gyvavimo ciklo, kokio jisai laikotarpio, galbūt ne tiek, kiek jisai turi būti maksimaliai ilgas, kiek jis turi būti maksimaliai efektyvus.
Na, koks tai galėtų būti laikotarpis?
Tai žiūrėkite dabar kaip situacija, kaip atvejas, tai ir gali būti skirtingas. Aš kadangi kartu su įmonėms, kurio atlygio sistemas ir tada dažniausiai ir būna klausimas, tai kokio mes to gyvenimo ciklo siekiam. Ir vadovėliai rašo, ar ne, ir mes įpratę galbūt jo naujokas iki savo veiklos efektyvumo galbūt 3 metų reikia, galbūt 4 metų reikia, bet kai aš paprašau, okei, grįžkime į realiją, ar ne, ir kai jūs turėt žmogų, ir kada jau sakote, okei, tas žmogus gali kitą padalinį judėti, arba kitą įmonę judėti, mes dažnai pasakom, kad tam tikroms pareigybėms virš metų tai yra pakankamai sveikas gyvavimo ciklas. Aišku, aš imu jau tuos, kalbu apie tuos sektorius, kur ten didelė dinamika ir panašiai. Tai aišku, va, tos įmonės turi savo vertinti apie akcijų motyvavimo naudą, koks yra realus darbuotojo gyvavimo ciklas. Ir su vadovais galbūt tą gyvavimo ciklą mes galim projektuoti ilgesnį, ir tai visiškai logika, su tam tikrais darbuotojais mes jo ilgiau negu 3 metai vargu bau ir galbūt galėtumėm projektuoti, tai ta būt akcijų skatinimo priemonė, jinai ne visai bus logiška ir tinkama.
Užsiminėt užsienio pavyzdžius, gal mes galėtumėm trumpai apžvelgti, kokie šiuo metu užsienyje kitose šalyse yra populiariausi darbuotojų motyvavimo būdai, priemonės ir kas galbūt jau visiškai atgyvena, jau nueina į šalį ir siūlytumėt nebenaudoti įmonėm?
Iš principo vis labiau atsigrėžiama į savimotivaciją, ar ne, į savimotivaciją, į savęs valdymą, nes darbo rinka arba darbuotojai, mes matom, kad jie kultūriškai, vertybiškai vis labiau yra polarizuoti, ar ne, vis skirtingesnės ir skirtingesnės vertybės, tai kažkokiom tokiom korporatyvinėm priemonėm, iniciatyvom vis sunkiau ir sunkiau atliepti tą individualizuotą motivaciją, tos individualizuotus driverius. Jeigu mes žiūrėtumėm iš principo, iš ko susideda ta vidinė motivacija, ar ne, yra 3 faktoriai, ką įmonės turi užtikrinti, kad tai įsijungtų vidinė motivacija. Tai visų pirma, autonomija. Kad būtų pakankama erdvė savarankiškai nuspręsti, žinoma, mes kalbam apie savo pareigybės ribose, kaip, ką, kada daryti, nes tada darbuotojas, kaip sakyti, jausis, kad jis yra, nu, bent jau savo, kaip sakyti, sritį yra, šeimininkas gali prioritizuoti ir daryti. Tai dabar, kalbant apie akcijas, galim pažiūrėti, ar čia yra kokia nors paralelė. Tai jeigu mes įtraukiam darbuotojus į kapitalą, jie tampa labiau šeimininkai, darbdavys galbūt arba akcininkas gali labiau pasitikėti ir taip aš matyčiau, kad čia yra sukuriama tam tikra terpė, kad daugiau autonomijos, kaip sakyt, kai darbuotojas yra ir akcininkas, galima suteikti. Tai va tokiu netiesioginiu būdu, va vienas svarbu savimotivacijos elementą mes galim tikrai pastiprinti. Kitas dalykas yra, nu, meistrystė. Mes visi kaip žmonės siekiam būti kažkur patys geriausi. Mes norim tobulėti ir o tam reikia laiko. Tai jeigu tu savęs nesieji su šita įmonė ilgesniam laikotarpiu, jeigu tu nežinai galbūt tam tikrų kažkų dalykų, kur tau reikia įdėti pastangą išmokti, nu tai va tos meistrystės noro ambicijos lyg ir sunku realizuoti. Tai vėl akcijų suteikimas, jautimasis šeimininkų, ilgalaikės savo perspektyvos įmas su kompanija lyg ir atveria tą erdvę, kad nu aš šitoj kompanijai noriu įdėti savo pastangas, kad tapti meistru tam tikroj srity. Ir trečia dalis yra prasmė, ar ne, jausmas, ar aš darau prasmingą darbą.
Taip,
ir
tas yra svarbiausia, tikriausiai.
Daug darbų yra tikrai paprastų, galbūt ne tokių fainų, galbūt tam tikrų užduočių, kurios yra ne visai prasmingos. Bet jeigu esi šeimininkas kompanijos, tai net ir paprastus užduotis galbūt turės daug didesnę prasmę. Tai tokių tolimesnių paralelį mes galim tikrai žvelgti, kaip akcijos galim.
Man atrodo, šita pabaiga labai gerai apibūdino, viską sudėliojo į visas lentynėlės. Ačiū Jums už pokalbį. Aš primenu, kad laidoje Verslo Pulsas mes kalbėjom apie populiarėjantį darbuotojų motyvavimo būdą motyvuoti darbuotojus įmonės akcijomis. Laidoje dalyvavo darbuotojų įsitraukimo ir atlygio valdymo ekspertas Eligijus Kajeta. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.